θέμα. Σας εξήγησα και στην αρχή, σας είπα, κανένας άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη δεν θα έπρεπε να σκέφτεται αυτές τις εκπομπές από το λιγνίτι μέχρι το φυσικό αέριο. Είναι σαφές. Το κακό είναι, όπως είπα, ότι υπάρχει ο εγωισμός των εθνικών κρατών, που είναι δυστυχώς ο ΙΕ δεν μπορεί να παρέμβει και στο κάθε εθνικό κράτος, κυρίως στο κάθε κράτος, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι. Οι μικρές δυνάμεις ακολουθούν. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να βρει πόρους ορυκτούς, λιγνίτη, υδρογονάτους, σφαίρα και να μην του μεταβληθεί. Για λόγους γεωπολιτικής κλπ. Είναι λάθος για τον πλανήτη, σαφέστατα είναι λάθος, το λένε όλοι. Απλώς δεν μπορούν να τα βρουν. Ούτε η G7, ούτε η G8, ούτε η 20, ούτε το 8. Ούτε ο ΙΕ. Αυτή λοιπόν η ιστορία με τον Κινέζο που σας εξήγησα, η απάντηση ο Κινέζος στις ΗΠΑ, δυστυχώς υπάρχει και σήμερα. Και δεν μπορεί να γίνει το πρόβλημα γιατί είναι πολιτικό ή γεωπολιτικό. Αλλά όπως σας είπε ο Καραντζάκης, είπε ότι πρώτα είμαι πολίτης του κόσμου, άρα σκέφτομαι τον πλανήτη, μετά είμαι Έλληνας και μετά είμαι κριτικός. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε ανάποδα. Πρώτα είμαι κριτικός, μετά είμαι παγκόσμιος πολίτης. Άρα η δική μου θέση, προσωπικά εννοώ, είναι εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων. Το θέμα είναι ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει, που θα αρνηθεί φυσικούς πόρους ενώ κακού τύπου ορυκτών καυσίμων, να τους αρνηθεί για λόγους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς. Ποιος μπορεί να κάνει λοιπόν την αντιπαράθεση σε αυτές τις κυβερνήσεις όλων των κρατών, μικρών και μεγάλων, γιατί και οι μικροί και οι μεγάλοι πάντα ενεργούν με βάση αυτή την γεωπολιτική και οικονομική διάσταση. Ποιος μπορεί, και είπα την αρχή, τα κινήματα. Τα επιστημονικά κινήματα, τα μαθητικά κινήματα, ο κόσμος όλος. Μόνο να αλλάξουν οι σχετισμοί μπορεί να είναι αυτά. Αλλά πρέπει να τα αποφασίσουν όλοι. Δεν μπορεί να το αποφασίσει μόνο η Ελλάδα ή η Τουρκία ή η Κύπρος και συνέχεια οι άλλοι να παράγουν γύρω και η Ελλάδα να είναι έτσι. Και σου λέει, δεν θα παράγω και εγώ αυτά. Όλοι δηλαδή εθελοτυπλούν μπροστά στον καλό του πλανήτη. Γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει πίσω εφόσον δεν κάνουν όλοι μαζί. Πρέπει να υπάρχει παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση που εξήγησε. Γιατί κανένας δεν μπορεί να αρχίσει το καλό. Στην στιγμή που θα τον φάνε οι άλλοι, γιατί είναι όλοι οι λύκοι που περιμένουν τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι το μεγάλο γράμμα της μύθης της ανθρωπότητας. Λοιπόν, νομίζω ότι...
Να πω κάτι μόνο σε σχέση με αυτό. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια τουλάχιστον ποσοστιαία, όχι σε απόλυτους λαϊκούς, αλλά ποσοστιαία υποχώρηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι καταγεγραμμένο για τα τελευταία 15-20 χρόνια και είναι κάτι θετικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μειώνεται η χρήση του πετρελαίου ή και του άνθρακα, του κάρβουνου, γιατί προφανώς αυξάνονται οι ανάγκες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Από την άλλη, για να μην ότι υπηρετήσουμε διάρκεια στο πρωί, είπε ότι υπάρχει ένα θέμα υπογεννητικού στέλνου του πολιτικού χώρου. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης. Τι έχουμε όμως ταυτόχρονα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά μία Κίνα και κατά μία Ινδία που τέλει περίπου 2,5 δις. Έχουμε φτάσει στα 7,5 δις, η πρόληψη είναι ότι θα πάμε στα 9 και θα τα ξεπεράσουμε. Αυτός ο κόσμος πρέπει να αντιθεί, πρέπει να φάει, πρέπει να υποστηριχθεί. Έτσι το άσχημο πληθυσμού δεν θα καταναλώνει ενέργεια. Πρέπει να καταναλώσει είναι 2,5-3 δις επιπλέον τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν πρέπει να αφήσετε αυτόν τον κόσμο σε μια κατάσταση αυτού που λέγαμε υπανάπτυξης. Και αυτό εντοπίζεται κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί έχουμε το θέμα. Δηλαδή η αύξηση του πληθυσμού της Κίνας και της Ινδίας ήταν και ελεγχόμενη βέβαια στην Κίνα για κάποιο μεγάλο διάστημα. Αλλά τα ποσοστά είναι πολύ πιο μεγάλα από ό,τι είναι στο δυτικό κόσμο και προφανώς οι κυβερνήσεις τους θέλουν να στηρίξουν αυτή την κίνηση.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέω. Ένα οικονομικό επιχείρημα στο θέμα αυτό της εξόρυξης που λέγαμε και με τις ιστορίες των ορυκτών καυσίμων. Έχω εδώ ένα, δεν πρόλαβα να κάνω στο PowerPoint, όχι περιβαλλοντικό επιχείρημα, το είπαμε το περιβαλλοντικό, για τον πλανήτη είναι καταστροφή όλα αυτά κλπ. Ένα οικονομικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις με τους υδρογονάθρακες, αυτό που λέμε συνήθως άνθρακες στο θησαυρό, εδώ έχω ένα διάγραμμα, υδρογονάθρακες στη θησαυρή. Δηλαδή, άνθρακα στο θησαυρό. Γιατί έχει βγει εδώ αυτό το διάγραμμα, το οποίο βλέπετε, το πράσινο δεν το βλέπετε σε μαγειά, μεγαλώνει που είναι η ΑΠΕ και μικραίνει συνεχώς οι υδρογονάθρακες. Δηλαδή, οι άνθρακες και οι άνθρακες και οι υδρογονάθρακες και τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό. Λέει αυτός εδώ που γράψει το άρθρο, να το διαβάσετε, είναι πολύ καλό. Λέει ότι δεν συμφέρει οικονομικά. Δηλαδή πάμε να εξορίξουμε κάτι στην Ελλάδα τη στιγμή που αύριο το πρωί αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο. Αφήστε. αφήσετε εκεί που είναι. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσει τα οικονομικά όρια προσδοκά. Όποιο κράτος είναι αυτό, είτε και η Ελλάδα, είτε και η αυτό το διάγραμμα δίνει ακριβώς αυτή τη μείωση. Μείωση όλων των ορεικτών καυσίμων και αύξηση των ΑΠΕ. Άρα λοιπόν και οικονομικά επιχειρηματολόγοντες, σε λίγα χρόνια, μετά το λίγα είναι 10, 15, 20 χρόνια, δεν έχει καμία αξία αυτό. Αυτό αξίζει να δουλεύει που έχει κάνει ο κύριος Σαμουήλ Ραβαήλ Μωυσής. Ναι, το έκανε. Θέλω να πω ένα οικονομικό επιχείρημα για τους περίφημους συλλογονάρχες, μια και πιάσαμε το θέμα, και όχι περιβαλλοντικό. Το περιβαλλοντικό το είπαμε. Το οποίο μπαίνει στα θέματα της δομής εξουσίας και το ποιο κράτος κάνει την αρχή και ποιο δεν την κάνει. Αλλά εδώ είναι και οικονομικό το επιχείρημα. Θέλει λοιπόν, λέει αυτός, να σκεφτούν σοβαρά, λέει και για τον αγωγό, ότι ο αγωγός είναι άκαμπτος και προτείνει την υγροποίηση του LNG κλπ. Διότι πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους στρατηγικούς σχεδιασμούς και μελέτες. Διαφορετικά πάμε τυφλοί μπροστά σε το ότι βλέπουμε, προσπαθούμε να το πιάσουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι μια οικονομική.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια αντίδραση απέναντι στην χρήση ανανεώσιμων τοπικών ενέργειας. Ναι, γιατί την έχουμε και εμείς εδώ τοπικά, έτσι και είναι. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει τι ενεργειακή πολιτική θα ακολουθήσουμε σαν χώρα. Έχουμε ένα δυναμικό, ένα κεφάλαιο φυσικό που είναι πολύ, πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ηλιακή ακτινοβολία και τους ανέμους. Σωστό είναι να το αξιοποιήσουμε στο έπακτο, δεν το κάνουμε, αυτά έχουν τοπικές αντιδράσεις. Προφανώς θα μπορούσε κανείς να βρει κάποια μέρη που να μην είναι και τόσο, να μην οχλούν είτε το οικοσύστημα είτε το τοπίο. Συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι η ενεργειακή μας πολιτική και το ενεργειακό μείγμα θα είναι τέτοιο που θα βοηθάει την όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το κλίμα και...
Είπαμε οι καφέδες και τα...